Tak kázání se jmenuje Hold. Nebude to nějak dlouhý kázání, bude možná kratší než obvykle o něco, protože se mi zdálo, že kolem toho, co chci říct, není potřeba tolik. Jenom chci říct, že jsou dvě podobné slova. Jedno je hold, st na konci. A to slovo znamená, to já se říká, tak to hold nedopadlo, že jako takový to, no, tak co se dá dělat. Ale to, o čem si mluvíte, hold, d, jako hold, a to znamená někomu vzdát čest nebo prokázat úctu. Vzdát hold, biblické slovo takový není, ale ekvivalent toho slova v Biblii ctít. Je to vlastně to samé, vzdát poctu, vzdát čest. Znamená to dát někomu vyznamenání, nebo to znamená někoho stále vyznamenávat, nebo to znamená prokazovat někomu stále úctu. Nebo to znamená být pro někoho zaujat. A nebo dávat někomu přednost. Nebo si někoho vysoko cenit. A naopak nevzdat hold znamená úctu neprokazovat, nevyznamenávat, nebejt pro někoho zaujat, nedávat přednost, necenit si vysoce, neuctívat. A potom ještě jedna věc, že slovo ctít znamená sloužit. Nebo to znamená někomu sloužit. Vzdát hold, vzdát čest, úctu, někomu sloužit a tak. Bible říká, že ctitel Boží je ten, kdo se Boha bojí a činí jeho vůli. To je ten člověk, který Boha ctí. To znamená, že Boha nemůžete ctít názorem, jakože na to máte dobrý názor. To není vzdávat čest Bohu. To je něco jiného. Lidem obecně chutná, když jim někdo prokazuje úctu. Třeba když někdo řekne, no nebej tebe, tak já bych, nebo a ty jsi mě pomohl, nebo takovýhle. To lidem většinou jako velmi jako to mají rádi. Užívají si to svý takový to malý vítězství někde. Ale o tom mluvit nechci. Já bych tímhle kázáním chtěl vzdát prostě hold našemu pánu a spasiteli, pánu Ježíši Kristu. Já jsem uvěřil, teďka to je 41 let, a to je krátká doba. Z hlediska věčnosti to je nic v podstatě, z hlediska mýho života je to dost. A přestože je to krátká doba, tak se zpětným pohledem těch 41 let můžu říct a chci říct, že to, že jsem poznal, a teď nemluvím o osobním poznání a vztahu, to, že jsem poznal Pána Ježíše Krista, tak to bylo nejvyšší dobro, který mě v životě potkalo. Nemohl bych o ničem říct, že jsem v něčem našel vyšší dobro, nežli v něm. A to přes všelijaký kotrmelce a klopejtání. Všechny ostatní dobra, neříkám, že to je jediný dobro a jiný neexistuje, jsou i jiný dobra, ale zároveň musím říct, že všechny ostatní dobra, které mě potkali, že on vylepšuje. Že kdybych jeho nepotkal a neuznal ho jako to nejvyšší dobro, tak všechny ostatní dobra, které by mě v životě potkali, by nebyly tak dobrý, jako jsou teď. On všechny dobra vylepšuje, činí je lepšíma, než by byl jinak a bez něj. Z toho si dělám pro sebe svůj závěr, že nevidím žádný důvod pro svoji budoucnost, proč bych se ho neměl držet, proč bych čemukoliv a komukoliv měl důvěřovat víc než jemu. To je moje prožitá zkušenost, a písmo mi to potvrzuje. Výsledek z toho je, že jako nemám pocit, že by se mi ten kořen víry v Krista nějak vyklal. Jako jo, že bych nějak, nemám pocit, že by naopak. Vím, že to je dobrý. A že to chci dál. A že nemám nějaký důvod se dívat, že jsem něco měl dělat, že jsem se měl namířit jiným směrem víc, nebo že Škoda, že to nebylo jinak. Nic takovýho. Apoštol Jan, byl to učedník Ježíše Krista, podle určitých náznaků byl nejmladší ze všech učedníků a asi znal Pána Ježíše Krista ze všech učedníků taky nejlíp. Protože že jo, prostě Pán Ježíš ho nejenom, že ho všude bral, ale třeba i u ty poslední večeře, že jo, když se ho nikdo neodvažoval zeptat, kdo je zrádce, tak tam je napsáno, že Jan odpočíval na prsech Ježíšových a Petr mu dává, tak se zeptej, kdo to je, tak jediný Jan neměl problém se zeptat, že jo, prostě. A tento Jan je v tom vyhnanství na ostrově Patmos a zjevení Janovo bylo napsáno někdy v roce 80 až 85 let po Kristu. Janovi v tu dobu, kdy psal zjevení, muselo být zhruba kolem 100 let. Možná bylo 98, spíš 100, 105, nevím. Určitě měl stovku, si myslím. Protože kdyby mu bylo 20 a bylo to v roce 80, no tak by mu bylo 100, kdyby, no nemá už cenu tady hrát s nějakýma rokama plus minus, ale Jan Ježíše znal. Chodil s ním 3 roky, mu byl nejblíž. Věděl, prostě pamatoval si, jak to bylo. A určitě se těšil na to, že se zase s Ježíšem nějak potká, že se zase s ním uvidí. Nemyslím si, že by nějak dopředu věděl, že bude mít, jakože napíše knihu zjevení, a když ta kniha zjevení se jmenuje špatně, ta kniha zjevení by se měla jmenovat Apokalypsa, ne kniha zjevení, znamená tak jako žalmy, by se neměly asi správně jmenovat žalmy, protože je to slova žal, ale měly by se jmenovat spíš chvalospěvy. Stejně ta kniha zjevení by se měla správně jmenovat Apokalypsa, ale to není důležitý asi tolik. Tak tento Jan se po 80 letech svého života neplánovaně znova setkává s Ježíšem. A možná si představoval, jak to setkání příští bude, co se stane. A já bych si to představoval tak, že jako by si člověk představoval, že nějak to naváže na to, co bylo, že jo? Ale bylo to úplně jinak. A to bych vám tady chtěl kousek z toho přečíst. A tady se píše, já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako hlas a zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni. A jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý 2-sečný meč a jeho vzhled jako když slunce svítí v plné síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mě svou pravou ruku a řekl, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý, byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Když se Jan setkal s Ježíšem znova, tak to, co mě na tom zaujalo, je, že jeho reakce byla, padnul k jeho nohám jako mrtvý. Vzdal mu nejvyšší poctu, jakou člověk může vzdát. A v čem to bylo jiný? Jiný to bylo v tom, že tam už nebyla žádná obyčejnost. Nebyla tam žádná prostota. Nebyla tam žádná chudoba. Ale byla tam moc, byl tam majestát, byla tam síla, byla tam sláva, ale byla tam i pokora. Protože Ježíš na ní vkládá ruku a říká, neboj se. Já jsem ten první i poslední. Jsou lidi, kteří nevzdávají žádnou úctu Pánu Ježíši Kristu. Žádný hold. Jenom něco prostě chtějí. Něco potřebují. Nebo se bojí smrti, nebo něčeho jiného. To už je jedno. Vzdávat čest někomu trvale můžete jenom v případě, že ho skutečně milujete. Pak s tím není žádný problém. Jinak vám to nevydrží. Jinak jako by to uděláte jako bohoslužebný úkon nebo něco, co někdo vám poradil. Ale nebude to váš životní sloh. Když Ježíš Kristus visel na kříži, tak byl terčem posměchu. Byly tam takové dvě věci. Jedna věc byla, že oni mu říkali, jiným pomáhal a sám sobě pomoc nedokáže. A potom tam byla ještě jedna taková výtka. A lidi na něj volali, hej ty. Tam je to o několika evangelích napsaný, na Ježíše, který visí na kříži, volají, hej ty, tak to ukaž. Když na někoho voláte, hej ty, neoslovíte ho jménem ani, tak to je výraz pohrdání. Hej ty, počkej. Když jste naposled zavolali na někoho, hej ty, já ani nevím, abych řekl pravdu, ale to je výraz opaku, neúcty a pohrdání. Takhle se volá na lidi, ke kterým nemáte žádnou úctu. Považujete je za něco nízkýho, za nějaký holotra nebo vyvrhela, zločince. Matoušovi 27, 42, 43 je napsáno, že ty lidi se mu posmívali. Posmívat se člověku, který je na prahu smrti, už to samo o sobě je takový jako špatný. A říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. A tady to právě je, spolehl se na Boha, tak až ho teda vysvobodí, jestli o něj stojí. A pro ty lidi, oni tím vlastně dávali hlasitý důkaz toho, že Bůh o něj nestojí. Protože kdyby o něj stál, tak by mu nějak pomohl, že? Tak by něco udělal přeci. A nenechal by ho tam. Některý překlad říká, chce-li ho. Tady je přeloženo, jestli o něj stojí, tak ať ho zachrání. A nebo by se to přeložit jako, jestli ho Bůh chce, tak ať mu pomůže. V takovýhle situaci se můžeme my ocitnout raz dva. Ani nevíme jak, jako jo, že... Ale že tu tuhle otázku na vás nevolá nikdo jiný, ale dáváte si ji vy sami. A říkáte si, tak teď jsem na tom takhle, teď se děje tohle. A jestli teda Bůh o mě stojí, tak proč něco neudělá? Když mě chce, tak proč jako to ticho? Nebo stojí-li o něj, ať ho zachrání? Jestli mu o něj nějak jde? Že takhle to chodí, že jestli o vás někomu nějak jde, tak vám pomůže, tak vás zachrání, něco udělá, že jo? Ale tam žádný zásah nebyl. Žádný zásah se nekonal. Bylo ticho, všechno proběhlo tak, jak by to proběhlo asi s každým z nás. A oni říkali, no, tak tady to máte. To je důkaz, že Bůh o něj nestojí. To celý prostě je špatně. Něco se mu asi rozbilo, něco mu selhalo. Skutečně Bůh to tak nechal být, Jenomže zkušenost nás někdy učí a písmo to taky potvrzuje, že věci jsou někdy úplně jinak, než vypadají. Je to, co někdy vypadá, jakože nefunguje, co je nějak špatně, tak ono se pak ukáže, že to nějak funguje. Že je to jinak. Já jsem tady jednou říkal, nevím, jestli na to vzpomínáte, teď to nechci nějak dlouze rozvíjet, ale chci to připomenout, že boží zásahy tady jsou. Ovšem, podle člověka, člověk by řekl, jakože pozdě. Třeba když Eva stála u toho stromu, tak Bůh tam byl, ale on ji dovolil utrhnout, nechal jí, aby se rozhodla tak, jak teda se chce rozhodnout, a zasáhl až potom. Když Kain chtěl zabít Ábela, proč Bůh nezasáhl dřív a včas a nechyt mu tu ruku a řekl, Kaine, to nemůžeš, to nesmíš udělat, že jo? To je první vražda, to kam to potom povede, nesmíš. Nechytil mu tu ruku. Ale zasáhnul, přichází až pak. A říká, kde máš bratra? Kde je brácha? Když David se dopustil toho hrozného zločinu s tou Betšabou, jak zabil Uriáše, tak Bůh k němu nepromluvil a neřekl, ale Davide, tohle nemůžeš. Víš, prostě, víš, kam to povede? Jako? Zasáhnul. Přišel prorok a řekl mu, byl člověk, co měl stádo ovcí a pak byl druhý, co měl jenom jednu ovečku. On mu ji sebral a zabil. A David vykřiknul, rozhněvaný, ten člověk je hoden smrti. A prorok mu řekl, ty seš ten muž. Ty seš hoden smrti, proč jsi to udělal? Jídáš. Prostě to byste naši mohli celou Biblii listovat. Bůh zasáh. Ale až potom. A proč? Protože se něco mělo ukázat, protože se něco mělo stát z vůle člověka. A Bůh vůli člověka nebránil. Aby se ukázalo, kdo je on. Možná, že pro nás to může být zahalený tajemstvím, ale přesto, že na to nahlížíme, se tím můžeme něco naučit. A myslím si, že když takový křižovatky našeho života, jako na ní byl třeba Kain a takovýhle lidi, tak já myslím, že on byl něčím zaslepený. Že byl zaslepený hněvem, že jo, nebo naštvání. Jidáš byl zaslepený láskou k penězu. Jo, Eva, nevím, čím byla zaslepená, prostě to vypadalo dobře, těžko říct. Ale jak je říkal jeden starý farář, říkal, když seš na křižovatce a úplně nevíš 100%, tak stůj do té doby, dokud vědět nebudeš. Někdy to může trvat dlouho. Je tu ale v písmu někdo, kdo nevzdá hold Ježíši Kristu nikdy, kdo mu nevzdá hold a úctu nikdy. Já bych tady jenom o tom krátce se chtěl zmínit. Ve zjevení Janově se mluví o šelmě. To je zvláště v této době, já to prostě aniž bych nějak jako potom se nějak jako čmuchal, tak to slýchám jako šelma, 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 tu šelma tam. Já teď to nebudu jako nějak vysvětlovat, ale chtěl bych vysvětlit jenom to, co to ta šelma biblicky znamená. To už si pak o tom přemýšlejte, pokud budete chtít sami. Židi slovu šelma jako z hlediska jejich živobytí rozuměli tak, že označovalo to zvíře, který žije divoce, je neochočený, je dravý a škodí. Prostě bylo to nějaký dravý zvíře, já nevím, tohle je puma, nebo nějaký levhart, který jim škodil, prostě trhal ovce, nebo vlk, jo, který se nějak najednou objevil, potrhal jim stádo a byl pryč a zase zmizel. Takže tak oni rozuměli tomu slovu jako z hlediska viditelného světa. Novotný vykládá to slovo šelma takto. Šelma je protibožská síla, je to odpůrce beránka a je to jeho protiklad. Je to souhrn satansko-démonických sil. A já si na tom uvědomu, že to skutečně tak je, mně se ten výklad jako líbí, že šelma je protibožská síla, odpůrce beránka, a je to jeho protiklad. Je to souhrn satansko-démonických sil. To znamená, je to něco hodně neosobního, co se nějak někde objeví, vynoří a stojí to proti Bohu, proti tomu, co on říká, ale asi to může být i hezky zabalený, si myslím. Šelma nutí lidi, aby se jí klaněli. beránek nenutí lidi, aby se mu klanili. A z tomu vyplývá to slovo, co říká apoštol Pavel v Efeském, říká, abyste opatrně chodili. Vykupujte čas, neboť nastávají dny zlé. A to je slovo písma od nás. Opatrně chodit znamená opatrně zlehka našlapovat. Dávejte pozor na svůj čas, protože nastávají dny zlé. A chtěl bych to ukončit tady jenom čtením z Jana Husa. On tady jednou ve svých kázání říká tohle. Protože je přirozené, že člověka přitahuje to, co považuje za nejvyšší dobro. Je také pravda, že čím blíže je tomuto cíli, tím víc spěchá, aby ho dosáhl. Pokud člověk žije svatým životem, miluje svého Boha, pak čím je mu blíže, tím je veselejší. Protože to dobro, které poznal z dálky, mu způsobuje radost srdci, když se k němu přibližuje. To platí nejenom o člověku, ale i o zvířatech, neboť i pes, vůl či kůň směřují k tomu, co je pro ně potěšením. A čím blíže jsou k cíli, tím rychleji běží a nedají se odehnat. Stejně i chlapec k dívce a dívka k chlapci. To je důvod, proč dobří lidé chtějí zemřít a vesele očekávají na smrt, neboť se už blíží k tomu dobrému, které milují. Naopak ale lidé, kteří si zamilovali hřích a svět, se smrti bojí, protože Boha nemilují. A mně se tady na to je psaný už dávno, předávno tady to. A mně se to hodně líbí, že skutečně je to pravda. Protože lidský srdce takový je, přitahuje nás to, samo o sobě nás to přitahuje, co považujeme za nejvyšší dobro. A já bych samozřejmě si to přál, aby to pro každého z nás byl Kristus. Aby to on pro nás bylo to nejvyšší dobro, aby on byl to, co nás nejvíc přitahuje. Jak to říká Pavel, směřujte k tomu, ke Kristu, co na nebesích, co je na nebesích, ne k pozemským věcem. A čím člověk je blíž Kristu, tím je veselější. Víte, dneska je doba, kdy jako je těžký někoho rozveselit třeba. Jo? Jako, že jak ho rozveselíte? Že jo? Prostě tak všechno, co sníte, tak to sníte, pak zase se musíte znova najíst. Všechno je takový jako na chvilku. Ale Kristus je na pořád. A tak jsem si uvědomil, že my máme proč být veselí. Pokud tedy to nejvyšší dobro pro nás je Kristus. A jak tady on mluví o těch zvířatech, tak já vím, že třeba my jsme to takhle měli i s ovcema, nebo ale i třeba se psem, že když jsme mu dali něco, co měl rád, jo, co rád žral, tak prostě mašel za tím, to jste mohli takhle, a on vylez, se skočil a mašel za tím, jak prostě na vysílečku. Jo. A tak to je, že jo. A takže líbí se mi to. Máme proč. Můžeme být veselí, protože je to dobro, když jsme mu blíž, tak jak říká Hus, tomu nemusíme nějak rozumět technicky. Tak nám způsobí radost a veselí. A to se mi zdá jako dobrá zpráva. Jako něco, když tohle máte, nemusíte se jakkoliv zhroutit kvůli čemukoliv. Není žádný důvod. Pane Ježíši Kriste, tebe prosím o požehnání. Prosím za to, aby my jsme k tomu poznání dorůstali, aby ty jsi byl pro nás to nejvyšší dobro, aby my jsme ti vzdávali tu čest, aby se mohli upřímně a z toho poznání tebe vyznávat tu pravdu, která tobě náleží. Amen.